My beloved brothers and sisters,
wapendwa kaka na dada, asubuhi hii napenda kuongea nanyi kuhusu kweli wa milele, kweli ambazo zitadamisha maisha yetu na kurejesha salama nyumbani. Kila mahala watu wana haraka, ndege za kasi zinasafirisha watu katika mabara ya mbali na bahari kuu, ili mikutano ya biashara ihudhuriwe, majukumu yafikiwe, likizo zifanyike, familia zitembelewe. Njia za barabara kila mahala, barabara kuu za mpito, zikibeba magari mengi, zikijazwa na mamilioni ya watu, katika zinaonekana kama mkondo unaonekana kutokwisha, na kwa sababu tofauti kwa takashukuli za kila siku. Katika maisha haya ya kasi, je, tunapata fursa ya kutafakari hata fikra za ukweli usio kikomo? Ukilinganisha na kweli za milele, maswali mengi na shaka za maisha ya kila siku kwa kweli ni madogo. Tule nini jioni hii? Rangi gani tupake sebleni? Tumwandikishe Johnny kwenye soka? Maswali haya na mengine yasiyohesabika hupoteza umuhimu wake pale changamoto inapotokea, pale wapendwa wanapoumia au kujeruhiwa, pale wagonjwa unapoingia nyumba yenye afya njema, pale mshumaa wa maisha unapofifia na giza kutishia. Mawazo yetu yanakuwa yakilenga na kuwa rahisi kutambua nini ni cha muhimu na kipi si cha muhimu sana. Hivi karibuni niliongea na mwanamke ambaye alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa uliotishia maisha yake kwa miaka miwili. Alisema kwamba kabla ya maradhi hayo, siku zake zilijawa na shughuli kama usafi wa nyumba kikamilifu na kuweka fanicha nzuri. Alikwenda kwa msusi mara mbili kwa wiki, na alitumia pesa na wakati katika kila siku akiongeza kabati lake la nguo. Wajukuu wake walikaribishwa mara chache sana, kwa sababu alikuwa na wasiwasi kwamba vitu vyake alivyodhani ni vyenye thamani vitavunjwa au kuharibiwa na mikono hiyo midogo isiyokuwa miangalifu. Na hatimaye akapata habari za kushtua kwamba maisha yake yalikuwa matatani, na kwamba anaweza kuwa na muda mfupi uliobaki wa kuishi. Alisema kwamba wakati aliposikia matokeo ya utabibu, alitambua mara moja kwamba atatumia wakati wote aliobakia na familia yake na marafiki na injili kama kitovu cha maisha yake, kwani hii inawakilisha kile chenye thamani kubwa kwake. Nyakati za mwafaka huja kwa wote kwa namna moja ama nyingine, ingawa sio kila mara hutokea katika mazingira yenye utata. Tunaona wazi nini hasa chenye muhimu maishani mwetu na jinsi gani tuishi. Bwana alisema, msiweke thamani zenu ulimwenguni, ambapo nondo na ukutu uharibu, ambapo wezi uvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina zenu mbinguni, ambapo nondo wala kutu haiwezi kuharibu, na hata wezi hawezi kuvunja na kuiba. Kwani pale hazina yako ilipo na mioyo yako itakuwa pia. Kwa nyakati zetu za kutafakari kwa kina au za mahitaji yetu makuu, nafsi ya mwanadamu huangaza mbinguni kutafuta msaada mtukufu kwa maswali makubwa ya maishani. Tumetoka wapi? Kwa nini tuko hapa? Tunaenda wapi baada ya kuondokana na maisha haya? Majibu ya maswali haya hayapatikani ndani ya vitabu vya taaluma au kuangalia interneti. Maswali haya yanazidi maisha, yanagusa milele. Tumetoka wapi? Swali hili linafikiriwa kama halijanenwa na kila mwanadamu. Mtume Paulo aliwaambia watu wa Atheni katika mlima Mazi kwamba sisi ni uzao wa Mungu. Kwa kuwa tunajua kwamba miili yetu ni uzao wa Mungu wa wazazi wetu wa hapa duniani, ni lazima tuchunguze kauli ya Paulo. Bwana alitamka kwamba roho na mwili ni nafsi ya mwanadamu. Hivyo basi ni roho iliyo uzao wa Mungu. Mwandishi wa Ebrania alimtambua kama baba wa roho. Roho za wanadamu wote na ni zake. Ni wana wake wa kiume na wa kike. Tunatambua kwamba washairi waliofunuliwa kwa kutafakuri yetu ya somo hili waliandika ujumbe huu na kunakili mawazo haya ya kina. William Wordsworth aliandika ukweli huu: kuzaliwa kwetu ni kama usingizi na kusahau. Nafsi inyanyukayo nasi nyota ya maishani ilichwea sehemu nyingine na yatoka mbali. Nasi kwa kusahau kabisa, nasi katika utupu kabisa, lakini katika mawingu ya shangwe tunatoka kutoka kwa Mungu ambaye ni nyumbani kwetu. Mbingu inakaa nasi katika uchanga wetu. Wazazi wetu, tafakarini majukumu yenu ya kufundisha, kuhamasisha na kutoa maelekezo, mwongozo na mifano. Na wazazi wakitafakari, watoto na hasa vijana, muulize swali makini: kwa nini tuko hapa? Kawaida hunenwa kimya mioyoni neno kwa nini tuko hapa.
How grateful we should be.
Na tushukuru kwamba muumba mwenye hekima aliumba dunia na kutuweka ndani yake na utando wa kusahau wa maisha yetu ya awali, ili tupate muda wa kujaribiwa na fursa ya kujithibitisha ili tufaulu kwa yale yote ambayo Mungu ameandaa tupokee. Wazi kabisa, sababu moja ya msingi wetu wa kuwepo hapa duniani ni kupata mwili wa nyama na mifupa. Pia tumepatiwa kipawa cha uhuru wa kuchagua. Kwa maelfu ya njia, tuna fursa ya kuchagua wenyewe. Hapo tunajifunza kutoka kwenye mlolongo wa uzoefu. Tunatambua kati ya mabaya na mazuri. Tunatofautisha machungu na matamu. Tunatambua kwamba kuna hatima ya matendo yetu. Kwa kutii amri za Mungu, tutafaulu kwa ile nyumba iliyonenwa na Yesu aliposema, katika nyumba ya Baba kuna makao mengi. Naenda kuandaa makazi kwa ajili yenu, ili nilipo nanyi muwepo. Mwisho wa kunukuu. Ingawa tumekuja duniani kupitia mawingu ya shangwe, maisha huendelea mbele. Ujana ufuatia utoto, na kupevuka huja haraka. Kutokana na uzoefu, tunajifunza hitaji la kutegemea mbingu kwa msaada katika maisha yetu. Mungu Baba yetu na Yesu Kristo wameweka njia alama hadi ukamilisho. Wanatuita sisi tuwafuate kweli za milele na kuwa wakamilifu kama walivyo wakamilifu. Mtume Paulo alilinganisha maisha na mbio. Kwa Waebrania aliwasihi, tuweke kando dhambi ile ituzingayo kwa wepesi, na tupige mbio mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mwisho wa kunukuu. Katika ari hii, tusikate tamaa ushauri wa busara kutoka kwa Mhubiri: si wenye mbio washindao katika mchezo, wala si walio wahodari washindao vitani. Ninapotazama zawadi ni kwa yule anayevumilia mpaka mwisho. Ninapotazama mbio za maisha na kumbuka mbio ya aina nyingine wakati nikiwa mtoto. Mimi na marafiki zangu tulikuwa visu vidogo na kukunja na kuchanja vimashua vidogo na tukaviweka viweze kuambamba katika mashindano katika mto Provo. Tulikimbia pembeni ya ukingo wa mto kuangalia vile vimashua vikikimbia na kuyumbayumba, na saa nyingine vikienda moja kwa moja mpaka maji yanapokuwa mengi. Wakati wa fulani tuliona kwamba mashua moja iliongoza zile zingine kuelekea mstari wa kumalizia. Ghafla mkondo uligeuka na kile kimashua kikapinduka na ikachukuliwa na kuzama. Na mwishowe
came to an uneasy rest amid the flotsam and jetsam that surrounded it, held fast by the tentacles of the grasping
mpaka mwisho wa mfano wa mashua ya utotoni. Haikuwa na uthabiti, haikuwa na usukani wa kuipatia mwelekeo, na haikuwa na mtambo wa nguvu. Bila shaka safari yake ilikuwa kufuata mkondo, mapito yaliyo na pingamizi kidogo. Tofauti na mfano wa mashua hizi ndogo, sisi tumepatiwa sifa za kiasili cha kutuongoza katika safari yetu. Tunaingia katika maisha haya duniani bila tu ya kufuata mkondo, bali kwa uwezo wa kufikiria, akili na kupata. Baba yetu wa mbinguni ametuleta hapa safari ya mbinguni kwa kutupatia njia ambazo tunaweza kurudi kwake, mwongozo ili kuhakikisha tunarejea kwa salama nyumbani kwake. Naongea kuhusu maombi, naongea pia kuhusu ushawishi kutoka kwa ile sauti ndogo tulivu. Sijasahau maandiko matakatifu ambayo yana neno la Bwana na maneno ya manabii yanayotupatia sisi usaidizi wa kufanikiwa kuvuka mstari wa mwisho. Wakati fulani katika maisha yetu ya muda, kunatokeza hatua za kusita-sita.
The wan smile.
Tabasamu zilizochoka.
The pain of sickness.
Maumivu ya ugonjwa.
Even
hata
the fading of summer.
Papara za ujana.
The approach of autumn.
Kufikia nyakati za kupuputika
kwa
baridi ya winter na uzoefu tunauita mauti. Kila mtu mwenye makini ameshajiuliza swali lilosemwa vyema na Ayubu wa kale. Mtu akifa, je, atakuwa hai tena?
Try as we might.
Tunaweza kujaribu kuliweka kando hili swali.
It always returns.
Daima litarudi.
Death comes to all men.
Kifo huja kwa kila mwanadamu. Huja kwa wazee wanaposita sita na miguu iliyochoka. Mwito wake husikika na wale ambao hawajafika haya katika safari ya maisha. Na mara nyingi hunyamazisha kicheko cha watoto wadogo. Na je, kuwepo baada ya kifo? Kifo ni mwisho wa yote?
Robert
Blatchford katika kitabu chake Mungu na jirani yangu alishambulia vikali imani za Kikristo kama vile Mungu, Kristo, maombi na hasa maisha ya milele. Alidai kwa ukakamivu kwamba kifo ndicho mwisho wa maisha yetu na kwamba hakuna mtu aliyeweza kukanusha hayo. Kisha kitu cha ajabu kikafanyika. Ukuta wake wa nadharia yake ya kushuku ulibomoka hata mavumbini. Akaachwa wazi bila kinga. Pole pole alianza kuhisi kurudi kwake kwenye imani ile aliyokuwa mikejeli na kuiacha. Nini kilicholeta mabadiliko hayo makuu katika mtazamo wake? Mkewe alifariki. Kwa moyo uliovunjika alienda kwenye chumba pale mwili wa mkewe ulikuwa umelala, akatazama tena uso alioupenda sana. kutoka nje, alimwambia rafiki yake ni yeye, na hali si yeye. Kila kitu kimebadilika. Kitu kilichokuwepo hapo awali kimetwaliwa. Hayuko vile tena. Ni kitu gani kimekwenda isipokuwa nafsi? Baadaye aliandika, kifo sio kama vile watu wengine wananadhania. Ni kitu kama kuingia katika chumba kingine. Katika kile chumba kingine tutapata wanawake na wanaume wapendwa na watoto wazuri tuliowapenda na kuwapoteza. Mwisho wa kunukuu. Ndugu na kina kaka na dada zangu, tunajua kwamba kifo sio mwisho. Hii kweli ambayo imefunzwa na manabii hai katika nyakati zote, sasa na pia inaonekana katika maandiko yetu. Katika kitabu cha Mwamo tunajifunza maandiko haya. Sasa kuhusu hali ya roho kati ya kifo na ufuo, tazama, tumejulishwa na malaika kwamba roho za watu wote mara zinapotoka kwa mwili huu wa muda, ndio roho za watu wote zikiwa njema uovu zinachukuliwa nyumbani kwa yule Mungu aliyowapatia uhai. Na ndipo itakuja kuwa kwamba roho za wale walio haki zitapokelewa kwa hali ambayo ni ya furaha, ambayo inaitwa peponi, hali ya kupumzika, hali ya amani, ambapo zitapumzikia kutoka kwa taabu zote na kutoka kwa mashaka yote na masikitiko. Mwisho wa kunukuu. Baada ya Mwokozi kusulubiwa na mwili wake kulazwa katika kaburi kwa siku tatu, roho iliingia ndani tena. Jiwe lilisogezwa na mkombozi mfufuka akaenenda mbele, amevikwa mwili wa nyama na mifupa usiokufa. Jibu la swali la Ayubu, mtu akifa je, atakuwa hai tena? Lilikuja kwa Mariamu na wengine waliokwenda kwenye kaburi na kuwaona watu wawili waliokuwa na mavazi ya kumeremeta, ambao walisema, kwa nini mnatafuta aliye hai mbele ya wafu? Hayupo, amefufuka. Kutokana na matokeo ya ushindi wa Kristo kutoka kaburini, wote tutaweza kushinda. Mauti ni kushindwa mbinguni. Paulo aliandika, kuna maili ya mbingu na miili ya dunia, lakini fahari ya ile ya mbinguni ni mbali na fahari ya ile ya duniani ni mbali. Ni utukufu wa seleshi ambao tunafuata. Ni katika uwepo wa Mungu tunatamani kuishi. Ni familia za milele ambazo tunataka kushiriki. Baraka kama hizo zinapatikana kupitia jitihada za maishani mwote, kutafuta, kutubu na mwishowe kufaulu. Je, tulitoka wapi? Kwa nini tuko hapa? Je, tunaenda wapi baada ya maisha haya? Haifai kama kuwa maswali haya muhimu kukosa kujibiwa kutoka kwa kina cha nafsi yangu, na kwa kunyenyekevu wote na shuhudia kwamba haya mambo ambayo nimeongea ni ya kweli. Baba yetu wa mbinguni hufurahia kwa ajili ya wale wanaotunza amri zake. Yeye anajali pia mtoto aliyepotea, kijana mtundu, kijana mpotevu, mzazi mkosaji. Kwa upole Bwana anasema na hawa, na hasa kwa wote. Njoni tena, njoni huko, njoo ndani, njoo nyumbani, njo kwangu. Katika wiki moja tutakuwa tunasherehekea Pasaka. Mawazo yetu yatalenga maisha ya Mwokozi, kifo chake na ufufuo wake. Kama ushahidi maalumu na shuhudia kwenu kwamba yu hai, na kwamba anangojea kurudi kwetu tena. Kurudi kama huku kutakuwa kwetu. Naomba kwa unyenyekevu katika jina lake takatifu, hata Yesu Kristo Mwokozi wetu na mkombozi. Amen.